Բարեօր հարգելի ուղդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ ԵԽԽՎ քաղաքական հարցերով հանձնաժողովը հավանություն տվեց Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ակնհայտ հակահայկական զեկույցին։
Այո, սա բարձի թողի վիճակի արգասիքն է։
Ազատ արձակվեց նոյեմբերի 5-ի գործով դատապարտվածներից Արմեն Հովանիսյանը։
Ազատություն բոլորին։
8 մարդու կյանք խլած ավտոբուսի վթարից հետո միայն Հայաստանի կառավարությունը սկսում է մտմտալ բոլոր տվերահսկող օրենսդրական փոփոխությունների մասին։ Նոր Հայաստան շարժումը շարունակում է մարզային իր հանդիպումները սահմանադրական փոփոխություններին ոչ այս ճակատը այսօր այցելել է Կոտայքի մարզի բուժական համայնք։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրը խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Մոսկվայից ստացված հաղորդագրության համաձայն ռուսաստանցի իրավապահները արգելել են երկու ավտոբուսների Ռուսաստանից Հայաստան ուղևորներ փոխադրել։ Ներքին գործերի նախարարությունը նշում է, որ տեղ զննման արդյունքում լուրջ հաղթումներ են հայտնաբերվել, հատկապես ավտոբուսների ղեկերի և արգելակման համակարգերի հետ կապված։ Պարզվել է, որ վարորդները փոխադրումներ են իրականացնում առանց համապատասխան լիցենզիաների և անվտանգության պահանջների կոպիտ հաղթումներով։ Եգիպտոսում ռուսական Կոգալիմ ավիայի օդանավի կործանման պատճառը կարող էր լինել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման տեղադրած ռումբը։ Այդ մասին երեք հայտնել են աղբյուրները Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի անվտանգության կառույցներում, հավանական համարելով, որ պայթուցիկը եղել է ուղեբեռների բաժնում։ Հոկտեմբերի 31-ին Սինայի թերակղզում Շարմել Շեյխից Սանկտ Պետերբուրգ չվերթ կատարող օդանավի կործանման հետևանքով զոհվել է 224 մարդ։ Պաշտոնական Մոսկվա միջդեռ հորդորում է զերծ մնալ չհաստատված լուրերից։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրամյանը մեր ռադիոկայանին հայտնել է, որ այսօր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Բոգդանովի հետ քննարկել է Հարավային Սուդանում կործանված օդանավի հայ օտաչուների մարմինները Հայաստան փոխադրելու հնարավորությունը։ Նա կապվել է նաև Ուգանդայում Ռուսաստանի հյուպատոսի հետ, ով այս պահին գտնվում է Հարավային Սուդանում։ Աբրամյանը ռուսական կողմին առաջարկել է ֆինանսական աջակցություն զոհերի մարմինները նախ Մոսկվա և այնտեղից Հայաստան փոխադրելու համար։ Հիշեցնենք, որ Հարավային Սուդանում օդանավի վթարը առնվազն 36 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Զոհերի հստակ թիվը դեռ ճշտվում է, անձնակազմի անդամներից 5-ը հայաստանի քաղաքացիներ են։ Այդ օդանավը շահագործվել է 44 տարի։ Երեկ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը ընդունել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կարծչիկին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 38-րդ նստաշրջանի մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Փարիզ։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Նախորդին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վհաժողովի քաղաքական հարցերով հանձնաժողովը հավանություն տվեց բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ակնհայտ հակահայկական զեկույցին, որը Հայաստանին կոչ է անում ըստ էության անել այն ամենը, ինչը պահանջում է պաշտոնական Բաքուն։ Ուոլթերը, հիշեցնենք, այդ փաստաթուղթը պատրաստել է բացառապես ադրբեջանական կողմի հետ համագործակցության արդյունքում, քանի որ հայկական կողմն ի սկզբանե բոյկոտել էր զեկուցողի հետ համագործակցությունը, և արդյունքում եվրոպական ևս մի հեղինակավոր կառույցում ամենայն հավանականությամբ կավելանա ևս մեկ հակահայկական փաստաթուղթ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի քաղաքական հանձնաժողովի կողմից վիճահարույց զեկույցի ընդունումը ընդդիմադիր պատգամավորները հայկական դիվանագիտության պարտությունն են համարում։ Նշենք, որ բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ զեկույցում կոչ է արվում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, և այդ տարածքներում հաստատել Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանությունը։ ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամ դիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ, եթե հայկական կողմը ճիշտ ռազմավարություն ունենար, ապա հնարավոր կլիներ խուսափել նմանատիպ ձևակերպումներից։ Նախ հայկական պատվիրակությունը ոչ թե պետք է պայքարեր զեկույցի ընդունումը կանխելու ուղղությամբ, ինչն ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ չի հաջողվելու, այլ պետք է փորձ արվեր փոխել զեկուցողին ավելի չեզոք անձով, ինչպես նաև փոխել զեկույցի վերնագիրը։ Մշակված ռազմավարությունից բացի Զուրաբյանի համոզմամբ չկար կոորդինացված աշխատանք հայաստանյան պատվիրակության և արտգործնախարարության միջև։
Սա միանշանակ Հայաստանի դիվանագիտության պարտությունն է, այս ամենի արմատական պատճառը իշխանությունների կողմից ճիշտ մշակված ռազմավարության բացակայությունն էր։
Եթե այդ ամենը լիներ, պարոն Զուրաբյան, այսինքն հնարավոր կլիներ կանխել հակահայկական ձևակերպումներով այդ զեկույցի ընդունումը։
Շատ բարձր հավանականություն ուներ դա։
Նախկին արտգործնախարար, մակում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ ևս վիճահարույց զեկույցի ընդունումը ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի և բարձիթողի վիճակի արդյունք է։ Իսկ այն բացատրությունները, թե Ադրբեջանը նավթադոլարներով կաշառում է եվրոպացի պատգամավորներին, Արզումանյանի ձևակերպամբ ընդամենը տկարությունը քողարկելու ձև է։ Եվրոպայի ոչ բոլոր պատգամավորներն են կաշառված և նրանց հետ պարզապես աշխատել է պետք։
Սա դիվանագիտական աշխատանք է, ենթադրում է ամենօրյա կոնտակտներ, ենթադրում է բոլոր շահագրգիռ պատգամավորների հետ անհատական աշխատանք, այցելություններ, բացատրություններ, որը մենք զլացել ենք անել և հիմա ասում ենք, որ նավթա դոլարներ են։ Այո, սա բարձի թողի վիճակի արգասիքն է։
Միջդեր ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զորաբյանը պնդում է, արվել է ամեն ինչ զեկույցի ընդունումը կանխելու համար։ Հայկական կողմը բարձրաձայնել է գոյություն ունեցող շահերի բախման մասին, այն որ զեկույցի հեղինակ բրիտանացի Բոբ Վոլտերը նաև Թուրքիայի քաղաքացի է, նրա կինը, ով ազգությամբ թուրք է, Ադրբեջանում բիզնեսներ ունի եւ այլն։
Ցավոք սրտի, մենք այսօր ապրում ենք այն իրականության մեջ, որ խավիարը եւ դոլարը շատ ավելի բարձր արժեք են, այո, նաև Եվրոպայի խորհրդու, որը պիտի որ պաշտպաներ առաջին հերթի մարդու իրավունքը, քան քո ճշմարտությունը։
Այսպիսով բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում զեկույցը մտավ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեաժողովի լիագումար նիստի օրակարգ։ Նաիրա Զորաբյանն ասում է, թե իրատես է եւ կարծում է, որ նիստում զեկույցը նույնպես կընդունվի։ Հայկական կողմը սակայն պետք է ամեն ինչ անի խիստ հակահայ ձևակերպումները չեզոքացնելու համար։ Ամեն դեպքում ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարը նշում է, եթե այս զեկույցի նախագիծը հունվարին ընդունվի, միևնույն է, այն ունենալու է խորհրդատվական բնույթ, ինչպիսին որ ուներ 2005-ին ընդունված Աթքինսոնի խայտարակ բանաձևը։ Մինչդեռ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը հակադարձում է, Հայաստանը գտնվում է այնպիսի բանակցային գործընթացում, որտեղ յուրաքանչյուր ստորակետ իր նշանակությունն ունի։
Այսպիսի տարբեր ֆորմատներում ընդունվող բանաձևերը կամաց-կամաց փոխում են տրամաբանությունը եւ բանակցությունների գործընթացում իհայտ են գալիս այնպիսի ձևակերպումներ, որոնցից հետագայում խուսափել դժվար է լինում։
Թեմաների մասին ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը Երևանի Մաշտոցի Պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների գործով ազատազրկման դատապարտված Արմեն Հովանիսյանն այսօր ազատ արձակվեց։ Այսպիսով նա դարձավ Շանթի եւ մյուսների գործով դատապարտվածներից 3-րդ անձը, ով ազատության մեջ է եւս 9 հոգի այդ թվում։ Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանը դեռևս ճաղերի ետևում են։ Սիսա Գաբրելյանն է հաղորդում։
2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին Շանթ Հարությունյանի եւ համախոհների հետ քաղաքական կոչերով փողոց դուրս եկած Արմեն Հովանիսյանն այսօր ազատ արձակվեց։
Ազատություն բոլորին։
Բոլորին։ 20 տարի զինված ուժերում ծառայած մայոր Հովանիսյանը ճաղերի ետևում հայտնվեց 2 տարի առաջ ճիշտ այսօրը Մաշտոցի Պողոտայում ոստիկանների հետ բախումներից հետո, դատապարտվելով խուլիգանության համար։ Ինչպես քննության ամբողջ ընթացքում, այնպես էլ այսօր Հովանիսյանը պնդում է, ինքնուընկերները դատարանի առջև կանգնեց ցին քաղաքական հայացքների համար պատժվեցին իշխանության հրամանով։
Սա ի՞նչ պատժ։ Իրանք ինձ չեն կարող պատժել։ Ընդհանրը ռեժիմը ինձ ապօրինաբար զրկեց որոշակի ժամանակով ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից։ Զրկեց իմ ընտանիքի ազատների հետ լինելուց։ Բայց ոչ մի ակնթարթ ես այդ 2 տարվա ընթացքում ինձ ազատազրկված չեմ զգացել, որովհետև ոչ ոք ոչ մի անգամանք չի կարա զրկել ինձ մտքի, խոսքի և իմ քաղաքացիական իր քորոշման իրավունքից։
Հովանեսյանն արժեքների հեղափոխության գործով արդեն երրորդ ազատ արձակվածն է։ 9 դեռ շարունակում են մնալ ճաղերից այն կողմ, այդ թվում նաև 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանը։ 2 տարի առաջ իրենց սկսած պայքարն ըստ Հովանեսյանի չի ավարտվել, վստահեցնում է իր ազատությամբ այն նոր թափ է առնելու։
Ընկերներ ինչ են դավաճանում։ Ու ճշտամու գերության մեջ չեն թողնում։ Դեռ ճաղավանդակները հետևում են գտնվում, եւ իմ ընկերները, եւ Հայկ Ուրեխյանը, եւ Վալոդա Ավետիսյանը։ 21-րդ դարում Հայաստանի Հանրապետությունում ունենալ քաղբանտարկյալներ դա ողբերգություն է։ Բայց այն, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, դա ոչ այդքան բռնակալ ռեժիմի գործելավոչի արտացոլանքն է, ինչքան Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների կամազերկության աստիճանը։
Հովանեսյանի խոսքով ընդդիմադիր դիրքորոշման համար քրեակատարողական հիմնարկում վատ կամ առանձնակի վերաբերմունքի չի արժանացել, բողոքներ չի լսել նաև Շանթ Հարությունյանից։
Իրախությունը ԽՍՀ-ի ներքև նա գտնվում է, այսպես ասած է, բերդի ճանապարհներով, ասենք խցերով, պատուհաններով, այնպես խոսում ենք իրար հետ։ Նորմալ ամենիչ։
Սպառելով ներպետական ատյանները, Շանթ Հարությունյանի փաստաբանը 2 ամիս առաջ բողոքն ուղարկել է եվրոպական դատարան։ Միեդին դիմաց գանգատում արդար դատաքննության խախտման դեպքերից բացի փաստաբանն ընդգծել է նաև, որ խախտվել է ամբաստանյալների անմեղության կանխավարկածը եւ հիշատակել նախքան դատավճիռը Կոլումբիայի համալսարանում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե Շանթն ու իր ընկերները պետք է դատապարտվեն, քանի որ հանցագործ են։ Ուշագրավ է, որ եվրոպական դատարանն ընդդեմ Հայաստանի այս գործը վարույթ ընդունեց 15 օրվա ընթացքում, ինչ ըստ փաստաբանների արտարոց է։
Ինձ թվում է, որ պետք է լինեն սպասելիքներ, որովհետև այն բարիքները, որոնք քարոզում է Եվրոպան, պետք է հաստատի, որ դա ոչ թե միայն դատարկ խոսքեր են։
Այսօրվա Արմենիայով մենք այստեղ դիմավորեցինք, մեր ներսում միայն մի ցանկություն էր, որ իդեմս Արմենի մենք սպասում ենք, նկարում ենք մեր մտքում այն պահը, երբ մյուսներն էլ դուրս կգան եւ մենք իրենց կդիմավորենք։
Իդեպ ազատություն քաղբանտարկյալներին կարգախոսով այսօր Երևանում իրավապաշտպաններն ու ակտիվիստներն անոնիմուսների երթ կանցկացնեն։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք։ Այժմ Ռուսաստանի Տուլայի շրջանում տեղի ունեցած ողբերգական վթարի շուրջ զարգացումների մասին 8 մարդու կյանք խլած վթարից հետո միայն Հայաստանի կառավարությունը շտապում է խստացնել ուղևորափոխադրումների ոլորտի վերահսկողությունը, իսկ մինչ այդ Ռուսաստանում հայկական պատկանելության ավտոբուսներ են կանգնեցվում, որոնց ստուգումների արդյունքում իհայտ են բերվում ոչ միայն լուրջ անսարքություններ, այլ նաև ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու պահանջների կոպիտ խախտումներ։ Սարգիս Հարությունյանը պատմում ոլորտում սպասվող փոփոխությունների մասին։
Հայաստանի կառավարությունը հանդես է գալու օրենսդրական նախաձեռնությամբ խստացնելու ավտոտրանսպորտով իրականացվող ուղևորափոխադրումների կարգը։ Այսօր լրագրողներին ասաց տրանսպորտի և կապի առաջին փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը, պնդելով, որ այս ուղությամբ սկսել են աշխատել դեռ կես տարի առաջ։
Այս պայդրությամբ շրջանառության մեջ է ոչ դեպքից առաջ բնականաբար, ուրեմն նոր օրենսդրություն կապված ուղևորափոխադրումների հետ, որը ենթադրում է ուրեմն մի փոքր ավելի վերահսկողություն այդ գործընթացների հետ կապված։ Լիցենզավորում դա չի կոչվում, դա մրցութային արդյունքներով ուրեմն տրամադրվող իրավունք է ուղևորափոխադրում իրականացնելու։
Հայաստանում գործող կարգի համաձայն ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող ընկերությունները պարտավոր չեն լիցենզավորվել, ինչն էլ նշանակում է, որ օրինակ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը չի վերահսկում ոչ տրանսպորտի տեխնիկական, ոչ վարորդի առողջական վիճակը։ 2 օր առաջ Ռուսաստանի Տուլայի մարզում վթարի ենթարկված ուղևորափոխադրողը ևս լիցենզավորված չէր, պատահարի հետևանքով զոհվեց Հայաստանի 8 քաղաքացի, տուժածների թիվը շուրջ 5 տասնյակ է։
Մասնային լիցենզա գոյություն չունի որպես այդպիսի, դա իսկ ընկերությունը կատարում է ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում և զրկվելու ըստեյության բան չկա, սակայն եթե պարզվի, որ ընկերությունը, որ այսինքն ստանդարտ հետաքննական պրոցեդուրան է իրականացվում, եթե պարզվի, որ ընկերությունը ինքը կամ որևէ այլ պաշտոնյա պատասխանատվության պետք է ենթարկվի, ապա դա կիրականացվի։
Ինչ հետևանքներ դա կունենա, դա եմ ուզում հասկանալ։
Քրեական գործ է։
Լրագրող Հակոբ Կարապետյանը առնչվել է խնդրին, նշելով, որ իշխանությունները պետք է վաղուց ուշադրություն դարձնեին ոլորտում առկա բարձի թողի վիճակին. Օրինակ բերեց անգամ Տոմս, որպես այդպիսին չի եղել, ուղղակի վճարել ու գնացել է երկու ժամ ուշացած և գերծանրաբեռնված ավտոբուսով.
Կապանից եկավ 2-2.5 ժամ ուշացումով, գերբեռնված միկրոավտոբուս, վերևը նստատեղերի տակերը ինչքան հնարավոր անցք կար, այնտեղ ուղեբեռներ էր դրված։
Իդեպ առավոտյան Մոսկվայում ոստիկանությունը Երևան ուղևորվող երկու ավտոբուս տեղափոխել է հատուկ տարածք, արգելելով դրանց ճանապարհ ընկնել։ Ռիանովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ տեղ զննման արդյունքում լուրջ խախտումներ են հայտնաբերվել, հատկապես ավտոբուսների ղեկերի և արգելակման համակարգերի հետ կապված, իսկ վարորդները ուղևորափոխադրումներ են իրականացրել առանց համապատասխան լիցենզիաների և անվտանգության պահանջների կոպիտ խախտումներով։ Վարորդները տարվել են Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության Ցարիցինո շրջանի բաժանմունք և այժմ քննարկվում է մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, հաղորդում է գործակալությունը, չնշելով սակայն, թե որ երկրի ընկերությունը կամ ընկերություններն են իրականացրել ուղևորափոխադրումը։ Հայտնի չէ, արդյոք այլ ընտրանք առաջարկվել է ուղևորներին։ Վերադառնալով Տուլայի մարզում տեղի ունեցած ավտովթարին, նշենք, որ այսօր գործադիրի նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը կհոգա վիրավորների բուժման և զոհերի հուղարկավորման ծախսերը, մանրամասնելով, որ հարցը քննարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ նախորդին կայացած հանդիպման ժամանակ։ Բացի այդ, այսօր երեկոյան հատուկ չվերթով Ռուսաստանից Երևանն տեղափոխվելու տուժածները, զոհվածների դիերը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ինչպես լսեցիք, Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վթարից տուժած քաղաքացիների մի մասն ու զոհվածների աճյուններն այսօր կտեղափոխվեն Հայաստան և Երևանում կլինեն տեղի ժամանակով ժամը 20:00-ին Ազատություն TV-ին դալուսաբանելու է ուղիղ եթերում, իսկ մեր եթերին կարող եք հետևել այցելելով ազատություն.am կայքեջ։ Անցյալ շաբաթ Եգիպտոսից Սանկտ Պետերբուրգ թռչող օդանավի կործանումից հետո Մեծ Բրիտանիան որոշել է չեղյալ հայտարել բոլոր չվերթները դեպի Շարմ էլ-Շեխ։ Բրիտանական կառավարությունն իր այս որոշումը պայմանավորում է այն տեղեկությունների հետ, ըստ որի ռուսական ինքնաթիռի կործանման պատճառը կարող է օդանավում եղած պայթուցից սարքը լինել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը երեկ կայացած արտակարգ նիստի ընթացքում որոշեց դադարեցնել երկրի օթային հաղորդակցությունը Եգիպտոսի ամենախոշոր հանգստավայրերից մեկի Շարմ էլ-Շեխ քաղաքի հետ։ Պատճառը բրիտանական հետախուզության հայթայթած տեղեկություններն են, որոնց համաձայն ռուսաստանյան կագալի մավիա ընկերության օթանավի կործանման ամենահավանական պատճառը A321-ում տեղադրված ռումբն էր։ Այս երեկո վարչապետը նախարարների կաբինետի ևս մեկ արտակարգ նիստ հրավիրեց, որի ընթացքում մենք կրկին իմի բերեցինք տարբեր աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությունը, որ վերաբերում է Սինայի թերակղզում տեղի ունեցած ավիավթարին։ Քննարկման ընթացքում մենք հանգեցինք մեկ հստակ եզրակացության, մեծ է հավանականությունը, որ օթանավի վթարի պատճառը դրանում տեղադրված պայթուցիկ սարքն է եղել։ Կառավարության նիստից հետո նշում էր Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիփ Համոնդը։ Բրիտանական մի շարք լրատվամիջոցների պնմամբ կագալի մավիա ընկերության օթանավի վթարի պատճառը կարող էր լինել նաև Շարմ էլ-Շեխ օթանավակայանի անվտանգության ծառայության վատ աշխատանքը, որն ի վիճակի չի եղել կանխել ռումբի տեղադրումն օթանավի սրահում կամ բեռնախցիկում։ Ցավով և առանց մեծ ցանկություն ցուցաբերելու, այնուհանդերձ մենք ստիպված ենք պաշտոնապես խորհուրդ տալ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիներին չօգտվել Շարմ էլ-Շեխի օթանավակայանից, երեկերեկոյան հայտարարում էր Ֆիլիփ Համոնդը։ Հիշեցնեմ, որ դեռ շաբաթվա սկզբին A321-ի կործանման պատասխանատվությունը ստանձնել էր Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Եգիպտոսի նախագահն այդ հայտարարությունն անվանել էր քարոզչական հնարք, պնդելով, թե ռուսական օթանավի կործանման ամենահավանական պատճառը տեխնիկական անսարքություններն էին։ Դրա հետ մեկտեղ Եգիպտոսի ամենածանրաբեռնված օթանավակայաններից մեկում առկա լուրջ խնդիրների անուղղակի վկայություն կարող է լինել նաև այն հանգամանքը, որ բառացիորեն երեք օթանավի կործանման հետաքննությանը զուգահեռ երկրի կառավարությունը որոշեց պաշտոն անկանել Շարմ էլ-Շեխի օթանավակայանի ղեկավարությանը։ Ուշագրավ է, որ բրիտանական կառավարությունը օթային հաղորդակ հարաբերությունը դադարեցնելու մասին որոշումը կայացրեց Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսի Լոնդոն նախատեսված պաշտոնական այցի մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ։ Դիվանագիտական բարդություններից բացի պաշտոնական Լոնդոնը բախվում է նաև զուտ տեխնիկական խնդիրների։ Շարմ ալ-Շեյխի հետ օդային հաղորդակցության դադարեցումից հետո Սինայի թերակղզում են մնացել շուրջ 20,000 բրիտանացի զբոսաշրջիկներ։ Այժմ Միացյալ Թագավորության կառավարությունը զբաղված է հայրենակիցների տարհանման ծրագրեր մշակելով։ Լոնդոնում սակայն շարունակում են պնդել, որ ստիպված էին դիմել օդային հաղորդակցության դադարեցմանը։ Ես ընդունում եմ նաև այն լուրջ բացասական ազդեցությունը, որ կունենա մեր այս որոշումը Եգիպտոսի տնտեսության վրա, բայց եւ այնպես բրիտանացիների անվտանգությունը մեզ համար վեր է մյուս բոլոր գործոններից, նշում էր երկրի արտգործնախարարը։ Բրիտանական կառավարության նման կտրուկ քայլերի ֆոնին, սակայն, բավական ուշագրավ է այս ողջ պատմության թերևս ամենաշահագրգիռ կողմի Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Մոսկվան առայժմ չի շտապում հավատալ ահաբեկչության մասին վարկածին։ Ավելին, Ռուսաստանի քաղաքացիական ավիացիայի վարչության Ռոսավիացիայի ղեկավար Ալեքսանդր Նյերացկոն այսօր Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում խորհուրդ է տվել հապշտապ հետևություններ չանել։ Եթե մենք սկզբում վարկածներ առաջ քաշենք, հետո էլ սկսենք դրանք ապացուցել, կարող է կրկնվել մալազիական Բոինգի պատմությունը, նշել է գերատեսչության ղեկավարը։ Նյերացկոյի խոսքով ռուսական օթանավի վթարի հետաքննությունը շարունակվելու է մի քանի ամիս, առայժմ հետաքննությունն իրականացնող պետական հանձնաժողովը հստակ վարկածներ չունի, նշել է ռուս պաշտոնյան։
Միջազգային մեկ այլ կարևոր թեմայի մասին, մեկ ամիս առաջ Սիրիայի պատերազմին ներքաշված Ռուսաստանն ընդլայնում է իր ռազմական ներկայությունն այդ տարածաշրջանում։ Կրեմլը հավաստիացնում է, թե իր ռմբակոծությունների թիրախը բացառապես իսլամական պետություն զինյախմբավորման դիրքերն է, մինչդեռ արևմտյան աղբյուրները փաստում են, որ Ռուսաստանը ռմբակոծում է Ասադի հակառակորդներին, շատ դեպքերում էլ քաղաքացիական շրջանները։ Հրաշ Մելքումյանը ներկայացնում թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Վիկտոր Բոնդարևը հաստատել է, որ Ռուսաստանը զենիթային հրթիռներ է տեղակայել Սիրիայում։ Այսօր Կոմսոմոլսկայա պրավդայում հրապարակված հարցազրույցում նա ասել է, թե նման որոշում է ընդունվել հաշվարկելով բոլոր հնարավոր սպառնալիքները։ Օրինակի համար նա ասել է, թե Սիրիայի հարևան երկրներում կարող են առևանգվել ռազմական օդանավեր և հարձակվել ռուսական ուժերի վրա։ Սիրիայում ռուսական օդուժի քանակի մասին նա հայտնել է, որ Ռուսաստանը ավելի քան 50 ռազմական օդանավեր և ուղղաթիռներ ունի Սիրիայում։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտնել են, որ Ռուսաստանը ծանր հրետանի և ցամաքային այլ ուժեր է տեղակայում Հոմս և համաքաղաքների մոտ, որտեղ պատերազմական գործողություններ են ընթանում, այդպիսով ցամաքում ուժեղացնելով իր աջակցությունը կառավարական բանակին պայքարելու ապստամբների դեմ։ Պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով օգնական Վիկտորիա Նուլանդը նաև հայտնել է, որ Սիրիայի ավիահարվածների վրա Մոսկվան օրական 2-4 միլիոն դոլար է ծախսում։ Նուլանդը, ինչպես նաև պետքարտուղարի մերձավոր արևելքի հարցերով օգնական Էն Փեթերսոնը պարզաբանումներով հանդես են եկել նոյեմբերի 4-ին ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում անցկացված լսումներում, որտեղ ոչ մեկ անգամ խստորեն քննադատվել է վարչակազմի ռազմավարությունը Սիրիայում։ Reuters գործակալությունը վկայակոչելով ԱՄՆ-ի անվտանգության հարցերով պաշտոնյաներին եւ անկախ փորձագետներին հաղորդում է, որ Սիրիայում Ռուսաստանը հիմա մոտավորապես 4000 զինծառայողներից կազմված զորք ունի։ Պենտագոնի պաշտոնյաների տվյալներով սեպտեմբերի վերջին Ռուսաստանը Սիրիայում մոտավորապես 2000-անոթ զորախումբ ուներ։ Չնայած Մոսկվան պնդում է, որ իր ռազմական ուժը հարվածում է իսլամական պետության խմբավորումներին, պետդեպարտամենտի պաշտոնյանները լսումներին ասել են, թե իրականում Ռուսաստանի հարվածների 90%-ը կատարվել է Սիրիայի չափավոր ապստամբների դեմ, որոնց մի մասին վարժեցել և նաև զենքով աջակցություն է ցուցաբերել Միացյալ Նահանգները։ Ռուսաստանի ռազմական միջամտությունը վտանգավոր աստիճանի խորացնում է առանց այդ էլ բարդ իրավիճակը, ասել է Էն Փեթերսոնը հավելելով. Մոսկվան ցինիկաբար փորձում է պնդել, որ իր հարվածների թիրախ ահաբեկիչներն են, բայց մինչև հիմա ավիահարվածների 85-ից 90%-ը չափավոր ընդդիմության դեմ է իրականացվել և սպանվել են նաև քաղաքացիական անձինք։ Սա ավելի շուտ ոչ թե Ռուսաստանի պայքար է ահաբեկիչների դեմ, այլ ջանքեր պահպանելու Ասադի ռեժիմը, հայտարարել է պետքարտուղարի մերձավոր արևելքի հարցերով օգնականը։ Ես չէի ասի, թե նրանք ավելին են կծել, քան կարող են ծամել, բայց նրանք հաստատ խնդիրներ կունենան, որոնց ստիպված կլինեն հակադարձել։ ոչ վերջին խնդիրների թվում նա նշել է Ռուսաստանի ներսում և սահմաններին մահմեդական ահռելի բնակչությունը։ Նշենք նաև, որ վերջին շրջանում Օբամայի վարչակազմը ևս աստիճանաբար ավելացնում է իր ռազմական ներկայությունը Սիրիայում։ Սիրիայի հյուսիսային շրջան է ուղարկվում 50 հոգանոց հատուկ ուժեր, որոնք քրդերին օգնելու են պայքարել ահաբեկիչների դեմ, ինչպես նաև Վաշինգտոնը լրացուցիչ ռազմական օդանավեր է ուղարկում Թուրքիայի տարածքում գտնվող Ինջիրլիքի ռազմակայան, հիմնականում այս հենակետից է ամերիկյան օդուժը հարվածներ հասցնում իսլամական պետության խմբավորումներին։ Ըստ մեկնաբանների, Սիրիայում ռուսական և ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի օդուժի միջև հնարավոր հակամարտության մտահոգությունները աճում են։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրար Սեֆիլյանի գլխավորած Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատը շարունակում է մարզային իր հանդիպումները, կոչանելով տապալել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնացավ հնադրական փոփոխությունները։ Կոտայքի մարզի բուժական համայնքում ընդդիմադիր շարժման այսօրվա ակցիան ևս առանց խոչընդոտների չանցավ։ Կարլեն Ասլանյանն էր տեղում հետևել։
Ընդդիմադիրների հավաքը բուժականում չկայացավ։ Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդները նախ հանդիպեցին գյուղական իշխանության խոչընդոտներին։ Աշխատակազմի քարտուղար Նվեր Խաչատրյանը թույլ չէր տալիս գյուղապետարանի շենքից կախել ոչ հանցավոր ռեժիմին, ոչ նոր սահմանադրությանը գրությամբ պաստառը, ապա նաև արգելեց շենքի էլեկտրականությունից օգտվել բարձրախոսներ միացնելու համար։
Ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով օրենքի սահմաններում ոչ թե չենք տալիս, այլ օրենքը թույլ չի տալիս, որ վարչական շենքում նմանատիպ պաստառներ փակցվի կամ հանրահավաքներ անցկացվի։ Չէ, էլեկտրոէներգիան չի հարցը, ուղղակի որ չի թույլատրվում, դե դեպքում արդեն էլեկտրոէներգիան էլ է մտնում դրա մեջ։
Հետո նաև հայտնի դարձավ, որ գյուղում մարդ է մահացել և Ժիրայր Սեֆիլյանի մարտական ընկեր, բուժականցի ազատամարտիկ Պավլիկ Մանուկյանը գյուղապետարանի առջև հավաքված մի քանի մարդկանց խոստացավ օրեր անցկացնել խոստացված հանրահավաքը։
Բնականաբար բավականին բարդ է ամբողջ ժողովուրդը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ այստեղ գտնվում էր վախի մթնոլորտում, ոչ միայն այստեղ ոստիկանների պահնի, այլ նաև ընդհանուր համակարգային, ողջ համակարգային է։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով իրեն Գելլապ անվանող խմբի անցկացրած հարցախույզի արդյունքներին, 168 ժամը գրում է, թե միայն ստրկամիտ հասարակության 54.4%-ը կարող է ցանկանալ, որպեսզի իր դերևս գոնե խորհրդանշականորեն անկախ երկիրը միանա Ռուսաստանին։ Միայն այդպիսի պետությունում կարող արևմտյան անվանումը գողացած կազմակերպություն հարցում անցկացնելու հարցերի թվում ներառել հարցը. «Արդյոք ցանկանում եք միանալ Ռուսաստանին»։ Սա այն պետության պատկերն է, որտեղ նորմալ մարդիկ փոքրամասնություն են կազմում, որտեղ նվաստացումն ու ստորակարշությունը հասցված են պետական մակարդակի, որտեղ պատրաստ են ամեն ինչի իշխանությանը մնալու կամ իշխանության գալու կամ իշխանությանը սպասարկելու համար։ Ըստ հրապարակի, Հայաստանի քաղաքական դաշտ մուտ գործելու ցանկության մասին հայտնած Արա Աբրահամյանը նաև բանակցություններ է սկսել ռուսական իշխանությունների հետ Պետդումայի հաջորդ ընտրություններում Արթուր Չիլինգարովի տեղը զբաղեցնելու համար։ Չիլինգարովը Ռուսաստանի 2016 թվականի պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ կլինի 77 տարեկան և ըստ ամենայնի առանձնապես դեմ չէ իր տեղը Աբրահամյանին զիջելուն։ Մնում է հստակեցվի, ինչ անելու Աբրահամյանը՝ գործողվելու է Հայաստան, թե Պետդումա։ Ժողովուրդը գրում է, թե Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հարազատների մասնակցությամբ մայիսի 2-ին ՍԴՂ-ի Գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած ծեծկրթուկի գործով նախաքննությունը գրեթե ավարտվել է և գործը կուղարկվի դատարան։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի քննիչները առաջիկա օրերին իրենց մոտ կհրավիրեն տուժողներին, Զաքարյան եղբայրներին, որպիսի իրազեկեն նախաքննության ավարտի մասին։ Մեղադրյալները 6-ն են, որոնցից կալանքի տակ են միայն Յուրի Մանուչարյանը և մարզպետի եղբոր Սերոբ Խաչատրյանի որդին՝ Մայիս Խաչատրյանը։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ կառավարությունը քննարկելու է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին 1.5 միլիարդ դրամ հատկացնելու հարցը։ Գումարը ուղղվելու է հիմնադրամի կողմից իրականացվող Վարդենիս Մարտակերտ Մայրուղու հիմնանորոգմանը։ 116 կիլոմետրանոց Մայրուղու հիմնանորոգումը սկսվել է դեռ անցած տարի, և կառավարությունը արդեն մոտ 3 միլիարդ 800 միլիոն դրամ է հատկացրել պահուստային ֆոնդից։ Ամբողջ աշխատանքի արժեքը կազմում է մոտ 13 միլիարդ դրամ։ Սա հիմնադրամի կողմից իրականացվող միակ խոշոր ծրագիրն է, որին այսպիսի մասնակցություն է ունենում կառավարությունը։ Կառավարության կողմից շինարարության փաստացի ֆինանսավորումը պայմանավորված է նրանով, որ հիմնադրամը գնալով ավելի քիչ գումարներ է կարողանում հավաքել։
Դրանք ընդդիրներ այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Ցտեսություն։